ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. І сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Останні події в зоні АТО. Десятки вбитих сепаратистами цивільних. Донецьк без води, Луганськ без світла й газу.
Стільки як буде тривати цей конфлікт, стільки будуть гинути невинні люди.
Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії не принесла значних результатів. Російські ЗМІ продовжують дезінформацію. Вся Україна протестує проти війни, а українські керівники – сектанти.
Арсеній Яценюк. Он – послідователь церкви саентологів, американської організації, яку во многих странах вважають сектою.
Про це та про інше після випуску новин. Із ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Вітаю усіх. Точну кількість жертв обстрілу колони переселенців із Луганщини підрахувати поки що не вдається. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Водночас, за його словами, кількість жертв може обраховуватися десятками. За даними РНБО, переселенців обстріляли сьогодні вранці на Луганщині. Як повідомив Лисенко, серед загиблих – жінки і діти. І більше про це далі у програмі «Свобода сьогодні». Сили антитерористичної операції потрібно перегрупувати. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради з силовиками. Глава держави зазначив, що найбільш контрольовані бойовиками міста сьогодні вже взяті в облогу. Але, говорить Порошенко, на них насувається екологічна катастрофа.
Оскільки найманці і терористи в цих містах люди тимчасові, вони не мають нічого, що їх пов'язує з цими містами. Їм чим гірше, тим краще. Вони руйнують інфраструктуру. Вони підривають підстанції, які відповідають за енергозабезпечення. Вони взривають мости, вони руйнують підприємства. І для нас, я впевнений повністю, що вина за те зараз лежить виключно на бойовиках і їх закордонних покровителях.
Зазначив Петро Порошенко. І зазначу, що антитерористична операція на сході України триває з квітня. Урядовий уповноважений з боротьби з корупцією Тетяна Чорновол заявляє, що у вівторок, 19 серпня, напише заяву про свою відставку. За словами Чорновол, вона вважає своє перебування на посаді безглуздим, оскільки, цитую, немає в Україні політичної волі на безкомпромісну широкомасштабну війну з корупцією. Тетяна Чорновол, журналістка і громадська діячка, була призначена уповноваженим уряду України з питань антикорупційної політики у березні цього року. Опозиційна партія Пакистану Техрік-е-Інсааф, лідером якої є Імран Хан, відкликає своїх представників з національних зборів країни. Про це заявив заступник голови партії Шах Куреші. Це стало наслідком запеклих суперечок з представниками влади щодо можливих фальсифікацій, які відбулися під час виборів. Упродовж останніх днів прихильники Імрана Хана, колишньої зірки гри у крикет, провели акції протесту з вимогою відставки уряду і проведення дострокових виборів. Тегеран не готовий платити будь-яку ціну для досягнення угоди, яка б поклала край міжнародним санкціям, пов'язаних із іранською ядерною програмою. Про це заявив один із головних представників Ірану на ядерних переговорах Маджид Тахр Раванчі. В інтерв'ю іранській агенції новин Раванчі сказав, якщо інша сторона матиме добру волю, ми зможемо досягнути угоди до 24 листопада, що є кінцевим терміном. І на цьому, Сергій, у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук, із випуском новин у передачі «Свобода сьогодні».
Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України і Росії, яка відбулася в неділю ввечері в Берліні, не принесла значних результатів. Але міністри домовились продовжити переговори. Можливо, навіть уже цього тижня, після консультацій зі своїми столицями. Єдиним питанням, щодо якого нібито досягли домовленостей і зняли проблеми, є тема російського гуманітарного конвою, який має піти в Україну з вантажем для мешканців Донбасу. Щодо інших тем, таких як моніторинг українсько-російського кордону, то там поки що повної згоди немає. За берлінськими переговорами і реакціями відповідних столиць стежив мій колега Ростислав Хотин, який зараз зі мною в студії. Добрий вечір, Ростиславе.
Добрий вечір.
Ростиславе, отже, що вдалося, а чого не вдалося главам дипломатії чотирьох країн?
Ну, я нагадаю, що існує кілька форматів переговорів щодо врегулювання кризи над конфлікту на Донбасі. Ця зустріч була в так званому нормандському форматі: Німеччина, Франція, Україна та Росія. Саме лідери цих чотирьох держав провели консультації щодо регулювання конфлікту ще на початку червня у Нормандії. Берлінські ж переговори міністрів закордонних справ тривали 5 годин. Планувалося, що завершиться пізно ввечері, але аж до ночі засідали. Троє міністрів роз'їхались, а підсумовував уже все самостійно глава німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер. Програма максимум, звичайно, була, і вона не досягнута, а саме, щоб зупинити цей збройний конфлікт і досягнути перемир'я. Ну, тут важко було чогось надзвичайно очікувати, тому що з одного боку Україна веде наступ на Донбасі, звільняючи все нові і нові міста, а Росія підкріплює сепаратистів все новими партіями озброєнь, в тому числі і важкими озброєннями. Лоран Фабіус, міністр закордонних справ Франції, сказав, що ключовий принцип все ж таки врегулювання – це збереження територіальної цілісності України. Ось послухаємо заяву міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера.
Це все ще наша мета – зробити все можливе з нашого боку, аби зброя замовкла в Україні і щоб ми уникли нових жертв.
Також було обговорено питання російського гуманітарного конвою. Нагадаю, що у вівторок виповниться вже тиждень, як цей конвой відправився до України. Ось вже кілька днів триває огляд його Червоним Хрестом у Ростовській області на кордоні з Україною поблизу пропускного пункту Ізварине. І цей вантаж, а там за уточненими даними 262 вантажних автомобіля КАМАЗ, оглядають зараз українські представники і Червоний Хрест. Суперечливі моменти, які були до берлінської зустрічі, щоб цей конвой був повністю під егідою Червоного Хреста, щоб була повна інформація про вантаж і його детальний огляд, в'їзд в Україну тільки один російський водій, а також представник Червоного Хреста і представник України. Домовлено, що міст вантажівок оглянуть представники ОБСЄ, можливо, вже до завтра, до вечора. Ось ніби оці всі спірні моменти після Берліну зняті, якщо вірити главі російської дипломатії Сергію Лаврову.
По ряду направлений, о которых ми давно ведемо розговор.
Певного прогресу було досягнуто щодо питань, які ми обговорюємо вже тривалий час. Перш за все, ми нарешті досягли згоди на користь доставки гуманітарної допомоги людям у південно-східній Україні.
Відтак, наразі невідомо, коли цей конвой російський таки в'їде в Україну, хоча він в'їде на ті терени, які перебувають під контролем озброєних сепаратистів. До речі, сепаратисти наразі не дають цьому конвою гарантії безпеки, тобто це ще один проблемний момент, який існує. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму твіттері написав, що немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Україна її не перетнула, відчував підтримку наших партнерів. Кінець цитати. Ще одного питання. Контроль з боку ОБСЄ над україно-російським кордоном. Андрій Лисенко, речник інформаційного центру РНБО, висловив обурення, що Росія запропонувала для спостереження представникам ОБСЄ лише ті ділянки україно-російського кордону, де не ведеться обстріл позицій українських військ і добровольчих батальйонів з російської території, себто безпроблемні ділянки кордону. Також в Берліні говорили про те, аби спостерігачі за кордоном від ОБСЄ могли використовувати безпілотники. Але Росія каже, що ці безпілотники, ці так звані дрони, можуть літати тільки в українському авіапросторі, себто з українського боку кордону, що також викликає незгоду української сторони і партнерів європейських. Ну і раніше вже було домовлено про посилення моніторингової місії ОБСЄ на кордоні.
Ростиславе, а перед Берліном Україна пропонувала Євросоюзові і НАТО, щоб вони надали Києву термінову військову допомогу. Яка на цей час реакція?
Справді, буквально от перед берлінською зустрічю міністр Клімкін звернувся по військову допомогу до Євросоюзу і НАТО, але це було в інтерв'ю німецьким засобом масової інформації, але наразі поки що відповіді такої немає, вона радше така негативна. Представник МЗС Німеччини Мартін Шевер сказав, що федеральний уряд не має жодних планів постачати в кризовій ситуації конкретне військове устаткування Україні. А раніше також прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що в умовах конфлікту на українській території надання надання Україні військової допомоги неможливо. Також в Берліні, що варто також зазначити, вирішено, що консультації зараз будуть тривати в столицях і між столицями далі. Мають потім до кінця вівторка, можливо, сконтактувати знову чотири ці сторони. І не виключена нова зустріч у цьому нормандському форматі. Як написав у Твіттері Павло Клімкін, можливо, доведеться зустрітися ще 5 разів по 5 годин, аби зрушити з місця, себто врегулювати конфлікт на Донбасі. Сергій.
Дякую. У студії був мій колега Ростислав Хотин із останньою інформацією навколо зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України і Росії і російського гуманітарного конвою.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Рада нацбезпеки і оборони досі не знає, скільки людей загинуло внаслідок обстрілу колони цивільних людей на Луганщині. В Києві кажуть про ймовірні десятки жертв. Тим часом та територія Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики, далі потерпає від гуманітарної кризи. В Донецьку немає води. В Луганську далі відсутні світло, газ і зв'язок. Останню інформацію з цих міст збирала Олена Римовська.
Колона луганців, які виїжджали у супроводі українських військових, йшла під білими прапорами. Попри спеціальні позначки, бойовики обстріляли мирних людей із граду й мінометів. За словами речника Ради національної безпеки і оборони Андрія Лисенка, кількість загиблих досі невідома, а кадри з місця події – жахливі.
Колона складалася з 2 частин. Перша частина – це була доросле населення. Друга частина складалася саме з дітлахів, яких окремо перевозили. Бойовики очікували цю колону і таким чином повністю її розбомбили.
Бойовики на Донбасі заяви української сторони спростовують. Представник сепаратистів сказав російському Інтерфаксу, що заяви РНБО, цитую, «нічим не підкріплені», а факт обстрілу колони документально не засвідчений. Експерт Центру Разумкова Олексій Мельник не виключає, що обстріл бойовиками колони саме цивільних міг бути випадковістю.
Стільки як буде тривати цей конфлікт, стільки будуть гинути невинні люди. То випадковість, але не випадковість в тому, що створена ситуація, де такі трагедії. Ічні випадки можливі.
За даними РНБО, колона луганців організовувалася протягом кількох днів. Люди звідусіль збирали транспортні засоби, звернулися за допомогою до українських військових. Пропозиції вивезти людей із території, контрольованої бойовиками, за гроші чи й безкоштовно, і на цей момент не бракує. Організовуються переважно у соцмережах. У Луганськ, де немає зв'язку, таку інформацію передають через родичів, які вже виїхали. Денис, редактор луганського сайту «Інформатор», який попросив не називати прізвище з міркувань безпеки, розповів Радіо Свобода, що виїхати реально, але гарантій безпеки охочим залишити місто ніхто не дає.
Це зараз дуже небезпечно, це на свій страх і ризик. Є такі, обшибай голови, перевізники, які вивозять.
За останніми даними, українським військовим нібито вдалося відбити у бойовиків частину Луганська, а сили антитерористичної операції вже майже повністю оточили місто. Гуманітарна ситуація лишається складною. У більшості районів немає світла і води. Додзвонитися до луганців фактично неможливо. Ситуація з продовольством, однак, не критична. Його завозять, хоч і продають за дещо завищеними цінами. Водночас, як вдалося з'ясувати Радіо Свобода, люди майже не купують ті продукти, які погано зберігаються або які треба готувати. Зокрема, це стосується м'яса, оскільки у багатьох районах немає і газу, і світла, приготувати його можна хіба що на вогнищі. До слова, такі методи приготування їжі у Луганську теж не рідкість.
Найдефіцитніший продукт зараз – це картопля. Навіть називали ціну до 10 гривень за кіло. М'ясо є, але з огляду на те, що немає світла, тобто ніде зберігати це м'ясо, фермери його навіть не привозять.
Розповідає Денис. Ситуація у Донецьку, зайнятому бойовиками, менш критична. Там майже всюди є зв'язок, електроенергія і газ. Водночас почалися проблеми з водою. У місті пошкоджено основну фільтрувальну станцію.
Вчора до 9-ї вечора там міська рада попереджала, і в нас повністю нема води в жодному районі Донецька зараз.
Розповіла Радіо Свобода донеччанка Марія. І у Донецьку, і у Луганську місцеві жителі уникають контакту з бойовиками. У Луганську, наприклад, намагаються триматися якнайдалі від центру, адже саме там, зокрема на території університету імені Даля, найбільші осередки сепаратистів. По обіді, а особливо ввечері, в обох містах життя фактично завмирає. По-перше, діє запроваджена бойовиками комендантська година, по-друге, частішують обстріли. Один із луганців, із яким вдалося вийти на зв'язок, порадив утримуватися від однозначних висновків щодо того, кого підтримує місцеве населення. За його словами, нині єдине запитання, яке є у більшості луганців, коли місто звільнить українська армія. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У намаганні придушити збройний опір російських найманців та сепаратистів на сході України, українські військові іноді застосовують зброю, яка може вражати і мирне населення Донбасу. Говорячи про це, чи стають правозахисники на бік агресора? Чи має значення, з якої країни походить правозахисник, який захищає право на життя мирного населення? Це буде темою нашої наступної передачі, яка вийде в ефір о 20:33. Європа на зв'язку. Правозахисники.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні» традиційною рубрикою «Дезінформація дня». Російські прокремлівські засоби інформації продовжують повідомляти про начебто масштабні антивоєнні акції, які проходять по всій території України. А один з російських телеканалів повідомляє про засилля релігійних сект в Україні. І про те, що до таких сект належать деякі з українських лідерів. З черговими російськими дезінформаціями розбиралася Анна Шаманська.
Російський державний телеканал «Росія-1» знову повідомляє про численні мітинги дружини жінок України проти війни на всій території України. Цього разу вони розмовляли з громадською активісткою Вікторією Шиловою, лідером руху «Антивійна».
75% населення України хоче міра. 75%. Вони їм надоїло приймати гроби, їм надоїло хоронити дітей. Вони не хочуть бачити таку Україну, не хочуть бачити Україну мирною.
Однак, за інформацією українських ЗМІ, деякі з мітингів, організованих нею, виявилися провокаціями. Зокрема, як повідомляє криворізький інтернет-портал 0564.ua, на мітинг, організований Шиловою, автобусом їхало приблизно 17 жінок – матерів, дружин і сестер військових. Однак у розмові з журналістами виявилося, що жодна з них не має мобілізованих родичів. Саму Шилову в 2012 році виключили з партії регіонів за використання адмінресурсів в особистих цілях, хоча вона назвала виключення політично мотивованим. Пізніше її також виключили з лав радикальної партії Олега Ляшка. Шилова також заснувала організацію «Антифемен». Інтернет-портал «Еспресо ТІВІ» звинувачує Шилову в організації декількох провокацій проти Майдану, зокрема гей-параду біля барикад і прибирання вулиць Києва начебто розлюченими киянами. Тим часом російський державний телеканал «Росія-24» назвав Україну лабораторією для сект. Журналісти каналу, зокрема, повідомили про нещодавне відкриття церкви Сатани, також відомою як Божиці на Черкащині, яка дійсно офіційно зареєстрована в державному реєстрі. Більше того, за словами журналістів, сектознавці начебто порівнювали Майдан з добре організованим культом. Росія-24 заявляє, що там, де зародилася Київська Русь, всіляко намагаються зменшити популярність православ'я. В Україні начебто багато політиків сповідують інші релігії. Зокрема, Арсеній Яценюк, кого телеканал «Росія-24» чомусь назвав не чинним, а колишнім прем'єр-міністром країни, за словами російських журналістів, є саєнтологом.
Арсеній Яценюк. Он последователь церкви саентологов, американской организации, которую во многих странах считают сектой. Призывы Яценюка с Майдана многие вспоминали как ритуалы адептов.
Сам же Яценюк неодноразово публічно заявляв про те, що є греко-католиком. Більше того, церква Сатани, яка нещодавно зареєструвалася в Україні, має своїх послідовників і в Росії. Зокрема, організація має сторінку у ВКонтакті, де вона існує з 2012 року. Ця сторінка має майже 400 послідовників. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте.
Російські засоби інформації не тільки дезінформують. Російські медіа також використовують дитячі телеканали як майданчик для пропаганди.
Нам прийшлось біжати з села Єлодома в Росію.
Вже дуже багато тих рубежів перейдено в інформаційному полі, що допустимо, що не допустимо нашим північним сусідам.
А російського музиканта Андрія Макаревича хочуть покарати за виступ в Україні.
Выступить перед беженцами, независимо от того, где они находятся, на какой территории они прибывают, это, по-моему, дело хорошее.
Про це і про інше далі в передачі «Свобода сьогодні». Російські медіа використовують дитячі телеканали як майданчик для пропаганди. Крім нейтральних мультиків, малятам показують ролики про те, як українська армія бомбить Донбас. На думку експерта, така медіаполітика поширена в тоталітарних країнах, але зовсім не притаманна Україні. Про мультики як інструмент пропаганди в сюжеті Яни Полянської.
Російський канал «Улыбка ребенка» показав своїм маленьким глядачам анімаційний ролик, де українська армія буцімто бомбить Донбас. Мультик під назвою «Одного разу наше життя змінилося» створили художник-аніматор Олексій Балашов та кілька десятків дітей. Вони виїхали з Донбасу під час проведення АТО та зараз живуть у пункті тимчасового розміщення «Піонер» у Ростовській області в Росії. Відеоролик починається з дитячих малюнків мирного життя, які зруйнувала, на переконання авторів мультфільму, українська армія. Ролик переконує, що саме вона бомбардувала міста та мирних жителів Донбасу. Рухомим рядком проходить гасло «Врятуйте мешканців Донбасу від української армії».
Наверно, льотчик это увидел как компьютерную игру.
Ми ответили по-другому.
Нам пришлось бежать из своего дома в Россию.
Коментує дитячий голос намальовані бомбардування населених пунктів літаками. Радіо «Свобода» спробувало зв'язатись із художником-аніматором мультика Олексієм Балашовим, аби розпитати, чому він звинувачує саме українську армію в руйнуваннях Донбасу, проте не згадує в ролику про дії сепаратистів. Проте автор не прокоментував свого бачення подій на сході України. Схожі мультфільми у російському медіапросторі слугують як інструмент ідеологічних маніпуляцій. У цьому переконаний керівник українського дитячого телеканалу «Малятко ТВ» Володимир Кметик. На його думку, таким чином східний сусід продовжує традиції російської пропаганди, насичуючи ідеологію усі сфери життя своїх громадян. Керівник «Малятко ТВ» переконаний, українські дитячі канали не містять і надалі не повинні містити пропаганди. Натомість, вважає він, слід популяризувати загальнолюдські цінності і толерантне співжиття.
Вже дуже багато тих рубежів перейдено в інформаційному полі, що допустимо, що не допустимо нашим північним сусідам. І категорично не можна уподобатися на це.
Той факт, що російська ідеологія проникла навіть у дитячі телепрограми, свідчить про те, що Росія хоче знищити Україну як явище. Таку думку висловив соціальний психолог Олег Покальчук. Таким чином, вважає він, росіянам із дитинства закладають вороже ставлення до українців та їхньої держави. Покальчук розповідає, авторитарні та тоталітарні режими базують ідеологію на образі ворога. Так робили в нацистській Німеччині і роблять зараз у сучасній Росії, додав експерт. Натомість подібні пропагандистські прийоми ніколи не були притаманні Україні, саме через її багатовекторність та схильність до самокритики.
Критикували самі себе, більше того, нас всі до свого заохочували, Захід і Росія.
Російські медіа не вперше додають пропаганду до дитячих телепрограм. Наприклад, герой популярної передачі «Недобраніч малюки» пес Філя півроку тому з екранів розповідав, що збирається йти в армію, аби захищати Росію. Таким чином, коментували випадок експерти, 117-мільйонну аудиторію федерального каналу «Росія-1» змалечку привчають до думки про війну. Яна Полянська, Радіо «Свобода», Київ.
А ще в Росії набирає обертів кампанія проти музиканта Андрія Макаревича після його минулотижневого виступу перед вимушеними переселенцями на сході України. Цього разу російські політики пропонують позбавити Макаревича звань і нагород або вислати його з Росії. Відомий російський рок-музикант Андрій Макаревич досить давно перейшов на бік ворогів Росії і відтоді співпрацює з фашистами. Так заявляє депутат Державної Думи від прокремлівської партії «Єдина Росія» Євген Федоров. В інтерв'ю щоденникові «Ізвєстія» він каже, що музиканта, за його громадянську позицію, треба позбавити державних нагород і почесних звань. Інший депутат Держдуми, член Комітету з культури Дмитро Литвинцев, теж засуджує музиканта. Він пригадав, що вже були приклади, коли людей із країни висилали, і запропонував вислати Макаревича до України, пише газета. Депутат законодавчих зборів міста Санкт-Петербурга Віталій Мілонов зі свого боку пропонує заборонити концерти Андрія Макаревича в Росії. А ще один держдумівець Вадим Дєнгін звинуватив музиканта в тому, що, цитую, йому хоч у чорта гроші брати. І висловив переконання, що в Україні Макаревичу спеціально пообіцяли значну суму. Сам Макаревич, який днями побував на сході України на запрошення одного з українських доброчинних фондів і 12 серпня дав концерт у Святогірську, для втікачів із території нині підконтрольних проросійським сепаратистам, відкидає звинувачення. В інтерв'ю Радіо Свобода днями він пояснив, що поїхав на схід України з трьох причин. Подаємо без перекладу.
Во-первых, мене туди позвали. А во-вторых, выступить перед беженцами, независимо от того, где они находятся, на какой территории они пребывают, это, по-моему, дело хорошее. В-третьих, когда серьезные драматические происходящие события освещаются в органах массовой информации, скажем так, способами, не вызывающими моего доверия. Единственный способ узнать, что происходит на самом деле, это постараться увидеть это своими собственными глазами.
А в интервью российскому телеканалу «Дождь» Андрій Макаревич повідомив, що не отримував грошей за свій виступ в Україні.
Что я такого делаю? У нас масса артистов ездит на Украину, и не к беженцам, а играть концерт за деньги. І ні у кого не вызывает никакой реакции, між прочим.
Радіо «Свобода», 60 років, з вами і для вас.
Ми продовжуємо в передачі «Свобода сьогодні» цикл сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». В середині 1980-х років влада СРСР оголосила початок реформ. На 27-му з'їзді КПРС Михайло Горбачов заявляв про посилення ролі громадських організацій, розширення гласності, гарантування прав і свобод громадян. Водночас, через два місяці після з'їзду, керівництво СРСР доведеться скласти випробування на щирість обіцянок про гласність і розкручування гайок. 26 квітня 1986 року вибухне четвертий блок Чорнобильської АЕС. Як під час цієї аварії працювало Радіо Свобода, знає Олена Римовська.
Наприкінці квітня 1986 року Радіо Свобода стало першим засобом інформації, який повідомив про аварію на ЧАЕС. Ворожий голос, заглушуваний у СРСР, заявив про трагедію раніше, ніж це зробили радянські ЗМІ.
На другий день після того, як це сталося, ми вже передавали інструкції, як поводитися в тій обстановці, як запобігати далі радіації, як такий, включно, скажімо, як дієту мати, як поводитися з овочами, як поводитися з фруктами і таке інше. Отже, такі, я б сказав, досить детальні інструкції ми вже тоді передавали.
Згадує тодішній директор української редакції Анатоль Камінський. Для всієї радіостанції аварія у Чорнобилі стала проблемою номер один. Серед першочергових завдань був пошук якнайточнішої інформації про вибух. Пошук експертів, здатних дати поради у цій надзвичайній ситуації, розповідає Евеліна Гвадь. Вона ж Галина Мовчан.
Ми зразу почали працювати, знайшли людей, які знали, що робити, коли такі бувають атомні вибухи, як рятуватися. Почали шукати лікарів, професорів. Це була робота дуже інтенсивна. Всі працювали з такою віддачею. Ніхто не говорив, що треба йти додому чи щось такого. Сиділи там цілодобово.
На Радіо Свобода ця робота кипіла тоді, коли жоден із радянських засобів інформації ще не наважився повідомити про реальний масштаб небезпеки. 29 квітня, через три дні після аварії, газета «Радянська Україна» обмежилася короткою заміткою про факт катастрофи і те, що вживаються заходи для ліквідації наслідків.
В зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції в місті Прип'яті складається неблагоприятна радіаційна обстановка.
Жодна всесоюзна радіостанція, газета чи телеканал не застерегли громадян від участі у першотравневих демонстраціях, не пояснили, що таке радіація і як вона може загрожувати життю. Через замовчування трагедії для радянського керівництва іспит на гласність і реформи завершився провалом, а для радянського суспільства став поштовхом для критики всієї системи.
А що думають перехожі на вулицях Києва про Радіо Свобода нині?
Знаю, читаю в Твиттере. Я не могу оценивать, насколько правдива информация, потому что я не могу проверить. Но кажется, что да, актуальную информацию преподносят.
Не, не слухаем радио взагалі, окрім радио Рокс.
Блин, очень неплохое радио Свобода. Полгода такой слушаю одни новости.
Я слушала последний раз радио Свобода, именно так часто, лет 10-15 назад. Поэтому сегодня, насколько они объективны, я не знаю. Мне, я не могу так судить, не слушая на самом деле.
Адекватно, объективно оценивают ситуацию. Любую, которая бы касалась сферы там, политики или просто социальных каких-то аспектов. Не знаю, как можно еще дополнить весь этот объем информации, который нам дают. Меня абсолютно все устраивает и радует.
Мы радио взагалі не дивимося. Чого ж я телевізор дивитися не можу після зими?
Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
До свого ювілею українська редакція «Радіо Свобода» оголошує конкурс. Його подробиці читайте на сайті radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. За режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре. Далі в ефірі «Європа на зв'язку». Після випуску новин.